панядзелак 26 верасня вы слухаеце радыё Свабода.
Пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
У Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература ад 12 да 19 градусаў цяпла.
Сёння ў свеце.
У Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры адбудзецца семінар па экалагічнай журналістыцы.
У Варшаве пачынаецца канферэнцыя БСЕ па чалавечым вымярэнні.
У Варшаве таксама адбудзецца ўрачыстае адкрыццё беларускага дома.
Парламент Сербіі галасуе ў справе прыняцця закона аб рэстытуцыі.
Таксама ў гэты дзень.
У 1629 годзе падпісана перамір'е паміж Рэчы Паспалітай і Швецыі, якім скончылася вайна 1629 гадоў.
У 1655 расійскія войскі спалілі Пінск.
У 1960 Фідэль Кастра сказаў самую доўгую прамову ў гісторыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая доўжылася 4 гадзіны і 29 хвілінаў.
У 1960-м кандыдаты ў прэзідэнты США Кеннеді і Ніксон правялі паміж сабой першыя ў гісторыі тэлевізійныя дэбаты.
У 1969-м выйшаў апошні альбом гурту «Бітлз» «Эбі Роуд».
І ў 1990-м створана Беларускае таварыства архівістаў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1788 Іван Насовіч, беларускі філёлях, этнограф і фалькларыст, стваральнік слоўніка беларускай мовы.
У 1849 Іван Паўлаў, расійскі фізіёлаг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У 1889 Мартін Гайдэгер, нямецкі філёсаф.
У 1898 Джордж Гершвін, амерыканскі кампазітар.
У 1925-м Навум Кіслік, беларускі пісьменнік.
У гэты дзень памерлі.
У 1966-м беларускі селекцыянер Іван Сікора. Ён адным з першых у Еўропе распрацаваў методыку лячэння і амаладжэння пладовых дрэваў.
Распаўсюдзіў па Беларусі больш за 50 тысячаў саджанцаў. Шмат гадоў прысвяціў вывядзенню гібрыднага гатунку яблыкаў павышанай зімастойкасці. Выведзены гібрыд пасля ягонай смерці быў названы памяць Сікоры. Ён адным з першых у Беларусі заняўся раянаваннем раслінаў экзотаў з далёкага ўсходу.
У 1990-м Альберта Маравія, італьянскі пісьменнік.
Цытата на памяць. Усе шляхі думкі больш ці менш адчувальным спосабам загадкава вядуць праз мову. Марцін Гайдэгер.
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.